A magistrada Sandra Piñeiro vén de tomar posesión como presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. A letrada ingresou na carreira judicial en 2005. Dende 2012, xa como magistrada, foi destinada ao xulgado de instrucción número 2 de Lugo, onde exerceu ata o día de hoxe. Piñeiro asegura que o seu perfil feminista implica unha defensa activa da igualdade e dos dereitos humanos. Tamén ten como reto conseguir unha xustiza máis transparente, máis comprensible e máis atenta. Sandra Piñeiro.
Esta audiencia representa moito máis ca unha institución que un órgano xurisdiccional. É a casa, o lugar onde se busca día tras día a verdade, a xustiza e a reparación para que as persoas que ven vulnerados os seus dereitos, as súas liberdades ou a súa dignidade. Fago esta toma de posesión co compromiso firme e sereno de avanzar para poñer a xustiza ao servizo da sociedade, con honestidade, transparencia, independencia e, sobre todo, con humanidade, rexeitando calquera violación de dereitos fundamentais.
A nova presidenta da Audiencia lembrou que a xustiza non só é un elemento de resolución de conflitos, tamén é unha ferramenta de transformación social.
A presidencia que hoxe comeza non será só unha función institucional, será unha oportunidade para servir mellor, para coidar da dignidade da xustiza e para defender os dereitos da cidadanía con atención ás persoas máis fráxiles. A xustiza non é só un instrumento de resolución de conflitos, tamén é unha ferramenta de transformación social, unha arma para a protección contra a arbitrariedade e un espazo onde todos e todas, sen excepción, recibamos a tutela dos nosos dereitos, sen distinción por razón de orixe, condición social ou xeito de vivir a nosa identidade.
Entre os seus obxectivos destaca a loita contra a violencia de xénero, a consecución dunha xustiza igualitaria, o fomento do galego e a defensa do medio ambiente e o benestar animal.